Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាយោធារុស្ស៊ីទំនងជាមិនសម្រេចបានធំដុំទេនៅអ៊ុយក្រែនគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបន្តពង្រឹងសកម្មភាពមូលដ្ឋានមុនការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតកុមារីដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ពីសហគមន៍រលៀងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាយោធារុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនសម្រេចបានធំដុំណាមួយនោះទេនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនគួរសមដូចជាកង្វះទាហាននិងក្របរំសេវជាដើមលោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជូនទាហានចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់នូវភាពកំសោយរបស់ទាហានរបស់លោកនឹងបានសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននៅទីបំផុតនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនានៅក្នុងសវនាការប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការគម្រាមកំហែងជុំវិញពិភពលោកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយោធារុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងអ្វីដែលបានក្លាយជាសង្គ្រាមពង្រីកមរិលជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងត្រូវបង្ខំខ្លួនបដោតលើគោលដៅលំមំគួរសមជាមុនប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Avril Haines បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថារុស្ស៊ីមានការវិវត្តទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងនេះមិនមែនជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសនោះទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនគួរសមដូចជាកង្វះទាហាននិងក្របលំសេវជាដើមអ្នកស្រី Haines បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនធ្វើការកេណ្ឌទាហានជាចាំបាច់និងមិនស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្របលំសេវជាភាគីទី3នោះទេរុស្ស៊ីនឹងប្រឈមខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការរក្សាសូម្បីតែកម្រិតបច្ចុប្បន្ននៃប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយោធារុស្ស៊ីបានរើបឡើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីវាយដណ្ដើមយកដែនដីធំដុំណាមួយទេពួកគេប្រហែលជាងាកទៅរកការឃុំឃ្រងនិងការការពារដែនដីដែលពួកគេកំពុងកាន់កាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញការប៉ាន់ប្រមាណផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទាហានរុស្ស៊ីប្រហែល200,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួននៅសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាងនេះទៀតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីខែកុម្ភៈថាសូម្បីតែក្រុមទាហាន Wagner Group ដែលជាកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ារបស់រុស្ស៊ីក៏រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយមានពលទាហានរងគ្រោះចំនួនប្រហែល 30,000 នាក់ដែលក្នុងនោះពលទាហានដែលបានស្លាប់មានចំនួន 9,000 នាក់របាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាលែងសម្ងាត់ដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលអ្នកស្រី Haines និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតផ្ដល់សក្ខីកម្មបានបង្ហាញបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចុះខ្សោយច្រើននិងកាន់តែរងផលវិបាករបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាយោធារុស្ស៊ីនឹងត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីកសាងឡើងវិញហើយពួកគេមានសមត្ថភាពតិចជាងមុននៅក្នុងការបង្កការកម្រិតកំហែងខាងយោធាដោយប្រើអាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំពោះសន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមឿងម៉ាត់នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែពឹងផ្អែកជាងមុនលើសមត្ថភាពផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអវកាសនៅពេលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងការខូចខាតដ៏ច្រើនចំពោះកងទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកពូទីនប្រហែលជាកាន់តែប៉ុនប៉ងជាងមុននៅក្នុងការប្រើសមត្ថភាពទាំងនេះការវាយតម្លៃថ្មីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់ថាការបរាជ័យរបស់យោធារុស្ស៊ីគឺកាន់តែពិបាកនឹងលាក់បាំងដោយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលជំហររបស់លោកពូទីនហើយដូច្នេះហើយលោកពូទីនអាចបង្កើនសមត្ថភាពបង្កហេតុរៀលដាល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានមកវិញនឹងការគាំទ្រជាសាធារណៈ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Haines បានរៀបរាប់អំពីការប្រើរបស់លោកពូទីននៅគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីថាជាការសម្ញែងកម្លាំងយោធាដែលមានបំណងកម្លារារាំងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសមិនឲ្យផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលលោកកំពុងព្យាយាមកេងពេលវេលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងមមាញឹកចំពោះការធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានសំឡេងគាំទ្រមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ឈានមកដល់តំណាងគណៈបកនីមួយនីមួយក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅខែមេសាខាងមុខនេះដោយឡែកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាមានតែគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទូចទូចដែលអាចទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះកញ្ញាមេដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដំណើរការចិត្តបោះឆ្នោតគិតចូលមកដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក្រៅពីគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានយ៉ាងសកម្មជាងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងនោះគេឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកមួយនេះគឺលោកសុនឆៃអនុប្រធានបកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់រីឯលោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានបកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគុំស៊ូភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាក្នុងដំណើរការទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងលោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនជាកិច្ចការទូតរបស់គណៈបកដូចគ្នាទៅនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកនិងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមដល់គណៈបក
យើងមិនបានជួបជុំគេមិនបានផ្សព្វផ្សាយគេមិនបានរាក់ទាក់លើកទឹកចិត្តឲ្យគេយល់ឲ្យគេចូលរួមជួយពីព្រោះបញ្ហាសង្គមបញ្ហាជាតិគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចឆ្លើយថាទូផែនដីទៅឲ្យមិនរួចទេគឺត្រូវជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយការមកជួបជុំហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសកម្មភាពរបស់គណបកនិងការគ្រប់គ្រងជាប្រតិភពគណបកនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដើម្បីពួកគាត់យល់
កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានសារជាថ្មីថានឹងរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនបើសិនសមាជិកបកនេះមានសកម្មភាពនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វូសានមួយរូបដែលកំពុងនិរទេសនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើនយោបាយប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រយោលពីក្រៅប្រទេសតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបានច្រានចោលនិងបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនមិនបានមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយនៅពេលសួរថាគណៈបកប្រួយបារម្ភពីការខ្លុំមើលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកគុំស៊ូភិរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយ
ដូចអានអីពលបរំគឺពួកយើងអាចបានទៅជំនះតំណងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីនោះទេណាគឺយើងទៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមយើងជាគណៈបកព្រឹងទៀនដូច្នេះយើងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដូចពុកមានអីទៅពលបរំសម្បីនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសតែយើងធ្វើតែអ្វីតាមស្របខណ្ឌច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះអាចមានអីប្រវត្តិមួយ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាហើយឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកកុំសុភិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងទៅចូលឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីរបស់កោជោបនៅខែមេសាខាងមុខនេះលោកលើកឡើងថាគណៈបកភ្លឹងទៀនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជំនះច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខត្រង់ពេលដែលគណៈបកកំពុងត្រៀមសកម្មភាពដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបផងដែរដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាំអ៊ីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថា គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីរបស់កូជបបើទោះបីជាគណៈបកមិនសូវមានសកម្មភាពក្នុងការចុះតាមមូលដ្ឋានក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកក៏បានរៀបចំឲ្យមានការជួបជុំជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលខេត្តឃុំសង្កាត់មួយចំនួនផងដែររ
ួមក្រុមការងារថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលខេត្តហើយថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់មានការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងជាទៀងទាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគណៈបកមូលដ្ឋានរបស់យើងយើងមិនទាន់ចងក្រងបណ្ដាញចងក្រងក្រុមមេបានទលំទលាយធំដោយគណៈបកជាជនដោយគណៈបកភ្លើងទៀនអីចឹងអាសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់យើងក៏វាមិនជាសកម្មទឹកខែអីដោយគណៈបកគេមកឡើយទេបាទ
ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិលោកញ៉ាំពុញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមកន្លងមកគណៈបកបានរៀបចំផែនការខ្លីមធ្យមនិងផែនការវែងលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនឹងមានការពន្លឿនសកម្មភាពឲ្យខ្លាំងទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់និងជឿទុកចិត្តលើគណៈបក
ចំពោះខែ4ថ្ងៃមុខចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែ5ដែលគូជបទទួលការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនជាដើមនោះគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិបានសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកដំណើររាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
ជាមួយគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនលោកយល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានការលេចធ្លោជាងគេហើយបន្តមកទៀតគឺគណៈបកសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ LDP និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចុងក្រោយនេះហាក់បាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងទៅវិញ
ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍2017របស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់រហូតដល់ឆ្នាំរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហ្នឹងគេឃើញមានតែគណៈបកភ្លើងទៀននេះដែលលេចធ្លោដោយឡែកបកតូចតូចដូចជាគណៈបកពីរទៀតដែលមានភាពលេចធ្លោដែរគឺគណៈបកសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ LDP ហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ប៉ុន្តែបកពីរហ្នឹងគាត់បាត់តម្លៃនយោបាយទៅវិញដោយសារតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP លោកយ៉ងសង្កាម៉ានហ្នឹងគាត់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យតម្លៃនយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងក៏ធ្លាក់តាមនឹងខ្លះដែរទី1ទី2គណៈបកសម្លេងគេថាសម្លេងវិជាតបតៃរបស់ LDP របស់លោកខំលិសនាហ្នឹងក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍ Black Hole ហ្នឹងមកទៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងបាត់ជំនឿច្រើនណាស់
លោកបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីគណៈបកទាំងនេះគណៈបកដតីទៀតក៏មានសម្លេងដែរតែมันអាចគៀងគោសម្លេងគងត្រូបានច្រើនទេបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចរស់រានមានជីវិតឬក៏មេបកនឹងត្រូវបានជាប់ទោសបន្តអញ្ចឹងសម្លេងដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ប្រហែលជាមូលឬក៏ត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលរបស់ឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្ដាខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចមានសម្លេងប្រមូលប្រមបានច្រើនអាចបានច្រើនរហូតអាចដល់1ទី3បាត់តាមទស្សនៈឬក៏ការប៉ាន់ប្រមាណមើលទៅណាបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមិនរណបទៅខាងគណៈបកកាន់អំណាចទេហើយអាចធ្វើឲ្យមហាជនជឿជាក់ជាពិសេសបកមានរចនាសម្ព័ន្ធទូលំទូលាយនៅតាមមូលដ្ឋានជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចុះតាមមូលដ្ឋានយ៉ាងសកម្មដើម្បីបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយបកនិងពង្រឹងសម្លេងគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះក៏រួមមានការទទួលយកសមាជិកថ្មីមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចចិត្តចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម សុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅភូមិរលាំងកូនសិស្សបឋមសិក្សាទៅរៀននៅសាលាដូចសពដងប៉ុន្តែកុមារីម្នាក់ដែលម្ដាយបង្កើតនឹងសាច់ញាតិសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះថាជាអ្នកជួយចាត់ការរៀនសូត្រមិនបានទៅរៀនដូចមុននោះទេដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានឆក់យកជីវិតនាងក្នុងពេលដ៏ខ្លីលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីភូមិរលាំងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលដូចតទៅ
ក្មេងនឹងទោះបីក៏ដើរស៊ើបសួរគេខ្ញុំមិនថាចំពោះខ្ញុំជាម្ដាយណាអ្នកក្បែរខាងអត់តែឃើញមុខវាវាអត់តែឃើញគេចាស់ទុំអ៊ំតាណាអ៊ំអ៊ំធ្វើអីនងអ៊ំមិនអីសាបាយវាសួរគេហើយវាអត់ចេះរើសអើគេកូននឹងវារាប់ញាតនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេស្ដាយមួយមួយគាត់គេអ្នកដតីចុះគេនិយាយស្ដាយគាត់ប៉ះពងកតើមកខ្ញុំហុកជាម្ដាយ
ជីច្រើនចំនួនមកហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិរលាំងក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង60គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រៃតមាក់ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមិនធ្លាប់ពើប្រទះជំងឺឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សៃម្យ៉ាងដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យឈ្មោះថា H5N1 នោះទេប៉ុន្តែកាលពីចុងខែកុម្ភៈករណីឆ្លងជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភូមិដែលសម្បូរដោយប្រជាកសិករហើយបានបណ្ដាលឲ្យកុមារីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនអ្នកស្រីគិណរិនដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតកុមារីបៀនណារុងអាយុ11ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនោះបានរៀបរាប់ថាការស្លាប់របស់កូនស្រីបានកើតឡើងលឿនពេកនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាក្មេងដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រកុមារីបៀនណារុងជាសិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលាំងមុនពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានឆក់យកជីវិតរបស់នាងស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះដែលបានប្រកបរបរជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបេះស្វាយចន្ទទីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានដំណាលប្រាប់ VOA ពីសម្ដីរបស់កូនស្រីមុនពេលនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃថាកុមារីបៀនារុងបានប្រកែកមិនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទេព្រោះនាងបារម្ភថានាងនឹងខកខានមិនបានប្រឡងឡើងថ្នាក់ដោយសារអែទៀត
ទៅពេទ្យនឹងអត់ចង់ទៅទេវាយំអត់ចង់ទៅទេពីណាក៏លឺដែរយំអត់ទៅទេខ្ញុំនៅប្រឡងសិនបានខ្ញុំទៅពេទ្យហើយវាចង់ទៅប្រឡងនេះវាខ្លាចគ្រូមិនឲ្យវាទៅប្រឡងបានឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងអត់បានចូលថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងថាកូនអើយគ្រូយល់ពេកពេលកូនឈឺអញ្ចឹងគេមិនថាអីកូនអីទៅប្រឡងទៅឲ្យទៅពេទ្យថន់ទៅចាំជាកូនអីមកប្រឡងវិញទៅ
វាយំមកត្រៃយំ
អ្នកស្រីគិណារិនបានរៀបរាប់ថាក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយញ៉ាំថ្នាំនៅផ្ទះនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយក្នុងភូមិព្រៃសណ្ដែកស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលអាការៈកូនស្រីគាត់នៅតែមិនធូរស្រាលហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកសុខាភិបាលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញទីដែលកុមារីរូបនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងជាមុននៅរោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកូនស្រីមានអាការៈក្តៅត្រជាក់ហើយបាននាំទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភូមិព្រែកសណ្ដែកទីដែលគ្រូពេទ្យថាអាការៈជំងឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ
មិនដឹងថាកូនឈឺជំងឺនឹងកូនសុខទាហើយគេហៅឯងជួយដែរដល់ពេលគ្មានដឹងទេគាត់ថាក្តៅនឹងថាក្តៅវាក្តៅមិនក្តៅធម្មតាណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រកបខ្ញុំក្តៅខ្លួនដែរមិនធ្លាប់ទេក្តៅខ្លួនប្រាសាយនឹងហើយទិញឆ្នាំទិញអីលេបទៅវាជាទៅអូមសានេះទៅចាក់ឆ្នាំដាក់សេរ៉ូមឲ្យកូនខ្ញុំមិនធូរមិនថយទេ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកុមារីក្នុងភូមិរលាំងដែលរកឃើញមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ39អង្សាសេព្រមទាំងមានក្អកនិងឈឺបំពង់កក្រោយទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងភូមិមន្ទូស្រាលរយៈពេល3ថ្ងៃកុមារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈហត់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិរលាំងអ្នកស្រីគិណារិននិងស្វាមីគឺលោកបៀនវ៉ុនអាយុ49ឆ្នាំ មានរបរជាកសិករមានកូន4នាក់ហើយកុមារីបៀនរងគឺជាកូនស្រីពៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីទន្លេមេគង្គនៅក្រោមផ្ទះដែលមានសភាពចាស់និងសង់ផុតពីដីតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់អ្នកស្រីកិនរិនមានកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់មិនរៀបរយមួយអ្នកស្រីថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមាន់ជាច្រើនក្បាលត្រូវបានប្រមូលលក់នៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដោយនៅសល់តែមេមាន់ពីរក្បាលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញបានយកមេមាន់ពីរក្បាលនោះទៅពិសោធន៍រោគមេរោគបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសន្មត់ថាបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីបរិភោគក្នុងផ្ទះនិងយកទៅលក់នៅទីផ្សារដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាមុនពេលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកូនរបស់អ្នកស្រីមិនបានប៉ះពាល់សត្វមាន់ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះនោះទេ
វាមិនដែលលេងមាន់ទេកូននឹងចេះលាងចានចេះដាំបាយចេះបោកខោអាវខ្លួនវាចេះធ្វើម្ហូបទៅវត្តទៅអីអញ្ចឹង
ភូមិរលាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងភូមិដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង370គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,900 នាក់កំពុងរស់នៅដោយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរពឹងលើវិស័យកសិកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៅសាលាឃុំរំលេចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានសម្ភាសករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើកុមារីបៀនរងគឺជាករណីទី1ក្រោយពីជំងឺមួយនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយការរកឃើញករណីឆ្លងនេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈបានរកឃើញថាឪពុកកុមារីខាងលើក៏បានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះដែរអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកបានផ្ទុកជំងឺនេះនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគឺមួយថ្ងៃក្រោយការរកឃើញថានាងបានឆ្លងជំងឺដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផ្លូវដង្ហើមនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបៀនវ៉នបានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលទ្ធផលអវិជ្ជមានទី3របស់គាត់នេះបើតាមពលរដ្ឋក្នុងភូមិរលាំងនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅភូមិរលាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈគេឃើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបន្តចុះយកសំណាក់សិស្សសាលាក្នុងភូមិនោះមកធ្វើតេស្តបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានវត្តមានក្នុងភូមិនោះបានឲ្យដឹងថាការបន្តតាមដានស្ថានភាពឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅក្នុងភូមិរលាំងនោះនឹងត្រូវប្រើរយៈពេល14ថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផ្ដល់ការពន្យល់ថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺ H5N1 បន្ថែមទៀតឬបានរកឃើញទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងថាផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតករណីទាំងពីរដែលត្រូវបានរកឃើញនៅភូមិរលាំងមានការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបក្សីឈឺនឹងងាប់ដូចគ្នាហើយរោគសញ្ញារបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានឲ្យដឹងថាវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលគឺជាវីរុសដែលត្រូវបានសិក្សារកឃើញនៅក្នុងចំណោមបាក់សៃស្រុកបាក់សៃព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 ដែលកំណត់ឈ្មោះសម្គាល់ថាក្លាត 2321C នេះខុសពីអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ផ្សេងទៀតលើពិភពលោកនេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលបានឆ្លងលើមនុស្សត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីមិនចម្លងទៅមនុស្សដោយងាយនោះទេហើយការឆ្លងរាតត្បាតពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នោះជាករណីមិនប្រក្រតីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាដោយសារតែវីរុសនេះនៅតែបន្តរកឃើញក្នុងចំណោមសត្វស្លាបនោះការឆ្លងពីសត្វទៅលើមនុស្សអាចត្រូវបានរំពឹងថា និងកើតមានជាបន្តទៀតបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទៀតទេនៅក្នុងភូមិរលាំងនេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេនៅភូមិរលាំងនេះមិនមែនជាប្រភេទឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមរណភាពពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតមួយនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្តីបារម្ភក្នុងភូមិនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិលោកហឹមសរឿនអាជីវករលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលាំងបាននិដឹងថាលោកបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺនេះអាជីវករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការទទួលបានដំណឹងអំពីរោគសញ្ញាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយទេខណៈការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរបស់សត្វស្លាបនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទាល់តែសោះនៅភូមិរលាំងលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេអត់ដែរមានផងបាទធ្លាប់ក៏មានណាណៃគោអត់ក្តាមអត់អីមានថ្ងៃមន់ងប់ដូចថាជើងធ្លាក់ភ្លៀងមកអីអញ្ចឹងមកវាឈឺរីហៀសបោងប់ពីទួយអញ្ចឹងមានវាអញ្ចឹងតែមាន
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីកេតហុំអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតនៅភូមិរលាំងប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងឬការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដឹងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះទេជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្រួសាររបស់កុមារីប៊ីណារុងអ្នកស្រីបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលកុមារីដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ម្នាក់នេះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះ
នឹកទៅឃើញមុខវានហ្មងនិយាយតាមសងក្មេងឆ្លូតស្អាតល្អក្នុងមួយចំណោមដើមមានវាលើគេស្អាតជាងគេអាប្លានខ្ញុំកំពុងហូបបាយអីហ្នឹងម៉ោង 6:07 វាមកពីរៀនគួមកសួរខ្ញុំហ៎ថ្ងៃទឹកភ្នែកខ្ញុំឲ្យទៅពេលស៊ីបាយខ្ញុំទៅឃើញខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំលើកៅផ្លូវវាដើរមកចំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹង
អ្នកស្រីកិនណារិនវ័យ65ឆ្នាំជាអ៊ំស្រីរបស់កុមារីប៊ីណារុងក៏នៅចងចាំក្មួយស្រីថាជាក្មេងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
គេមនុស្សថាធំឡើងធ្វើពេទ្យចង់ធ្វើពេទ្យកូននឹងផងហ៊ាន
ដោយធ្លាប់បានមើលថែកុមារីនេះតាំងពីនៅតូចអ្នកស្រីគិនណារិនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ក្មួយស្រី
សង្ហៃដីក្បែររូបថតដាក់នឹងនៅដីក្បែរលងមើលទៅឃើញយំមើលទៅឃើញយំស្ដាយក្មួយណាស
់សម្រាប់អ្នកស្រីគិនណារិនក៏មិនទាន់អាចបំភ្លេចកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានដែរហើយអ្វីដែលអ្នកស្រីនៅចងចាំកូននោះគឺការពូកែនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីប៊ីណារុងកាលពេលនៅមានជីវិតរាយការណ៍ពីភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.